რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სომხეთის ახალ პრემიერ-მინისტრა დაინიშნა გაზპრომის ხელმძღვანელობის ყოფილი წევრი. აღმოსავლეთ უკრაინაში 3 ჯარისკაცი მოკლეს. სირიაში უმეტეს შემთხვევაში იცავენ ზავს. საქართველომ და ჩინეთმა დაასრულეს მოლაპარაკება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სომხეთის პრემიერ-მინისტრა დაინიშნა კარენ კარაპეტიანი ერევნის ყოფილი მერი და რუსეთის ენერგოკომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელობის ყოფილი წევრი. გაზპრომი მთლიანად აკონტროლებს გაზით და ელექტროენერგიით სომხეთის მომარაგებას და ფლობს ენერგოგამანაწილებელ ქსელს. სომხეთის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით, პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა ხელი მოაწერა ბრძანებას კარაპეტიანის პრემიერად დანიშნვის თაობაზე. 53 წლის კარენ კარაპეტიანი ერევნის მერი იყო 2000-2011 წლებში. მერის პოსტის დატოვების შემდეგ ის რუსეთში გაზპრომის ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მუშაობდა. კარაპეტიანის წინამორბედი სომხეთის პრემიერის პოსტზე ჰოვიკ აბრაჰამიანი 8 სექტემბერს გადადგა და მიზეზად დაასახელა მთავრობის უნარობა თავი გაერთვა სომხეთის წინაშე არსებული გამოწვევებისთვის. უკრაინის განცხადებით ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში 3 ჯარისკაცი დაიღუპა და 15 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდამჭერ სეპარატისტებთან ბრძოლისას. შეტაკებები მოხდა მიუხედავად იმისა, რომ დაპირისპირებული მხარეები გასულ თვეში შეთანხმდნენ ზავზე, რომელიც 1 სექტემბერს ამოქმედდა ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით. აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის შარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ბრძოლამ 2014 წლის აპრილის შემდეგ 9500 მეტი ადამიანი შეიწირა. სირიიდან გავრცელებული ცნობებით მხარეები უმეტეს შემთხვევაში იცავენ ზავს, რომელიც ძალაში შევიდა 12 სექტემბრის საღამოს. იუწყებიან ზავის მხოლოდ მცირე დარღვევების თაობაზე. ზავი, რომელიც რუსეთისა და შეერთებული შტატების შუამავლობით იქნა მიღწეული, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის შეფასებით შესაძლოა იყოს ერთიანი სირიის გადარჩენის ბოლო შანსი. ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ ალეპოში, საიდანაც ბოლო თვეებში ინტენსიურ ბრძოლებს ეუწყებოდნენ ოპოზიციონერი აქტივისტების ცნობით, სიმშვიდეა. თურქეთმა ოფიციალურად მიმართა შეერთებულ შტატებს თურქის სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის დაკავების თხოვნით. თურქეთის იუსტიციის სამინისტრო შეერთებულ შტატებისადმი 13 სექტემბრის მიმართვაში აღნიშნავს, რომ გიულენის დაკავებას მოითხოვს 15 ივლისის სამხედრო გადატრიალების მცდელობის დაკვეთისა და ხელმძღვანელობისთვის. გიულენი, რომელიც 1999 წლიდან ცხოვრობს შეერთებულ შტატებში, ყველა ბრალდებას უარყოფს. გერმანია აცხადებს, რომ დააკავა 3 სირიელი მიგრანტი პარიზში გასული წლის თავდასხმებში მონაწილეებთან კავშირში ბრალდებით. ეკმიტანილები 17, 18 და 26 წლის პირები დააკავეს გერმანიის ორ მხარეში დღეს ჩატარებული რეიდების დროს. ფედერალური პროკურორები აცხადებენ, რომ 3-ვე შარსან ნოემბერში ჩავიდა გერმანიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს დავალებით. ევროკავშირის შეფასებით ბელორუსიაში 11 სექტემბერში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნები ცხადყოფს ფართომასშტაბიანი საარჩევნო რეფორმის აუცილებლობას. არჩევნების შედეგად ბელორუსიის პარლამენტში მოხვდა 2 ოპოზიციონერიც, რაც პირველად ხდება ბოლო 20 წლის განმავლობაში. მაგრამ ბელორუსიაში ეუთოს მოკლევადიანი სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა კენტ ჰარსტედმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან საუბრისას თქვა, რომ არჩევნები შორს იყო თავისუფალი და სამართლიანი კენჭის ხრისგან. ბოლო საქართველოსე, საქართველომ და ჩინეთმა დაასრულეს მოლაპარაკება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი, პირველი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი უპრეცედენტოს უწოდებს შედეგს, რომელსაც მხარეებმა 7-თვიანი მოლაპარაკების შედეგად მიაღწიეს.
პრაქტიკულად ჩვენი პროდუქციის დამამსახურების 95%-ზე მეტი ჩინეთის ბაზარზე შევა ყველანაირი დამატებითი გადასახადების გარეშე.
თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობა ქუმსიშვილის ინფორმაციით ოფიციალურად მომავალი წლის მეორე ნახევრიდან ამოქმედდება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. თავდაპირველად დღევანდელი პროგრამის შესახებ. 17 სექტემბერს ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ ცენტრში იხსნება 24 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი შემოდგომის თბილისი და ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში სწორედ ფესტივალის შესახებ ვისაუბრებთ. რაც შეეხება გალაცემის მეორე ნახევარს. ნიუ-იორკში გამართულ გეი აღლუმზე, რომელზეც ტრადიციულად დაგმეს ძალადობა და ჰომოფობია, წელს პირველად გაიშალა საქართველოს დროშა. აღლუმში, ნიუ-იორკში მცხოვრებმა ქართველებმაც მიიღეს მონაწილეობა და როგორც გაირკვა და როგორც მოსალოდნელი იყო ალბათ, ამას მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა საქართველოში. დევიდ პოლკეი ქართველი მხატვარი იქნება ხაზზე, მას ჩვენ დაუკავშირდებით ნიუ-იორკში და გავიგებთ, რატომ აღშფოთ და ჩვენი თანამემამულეების ერთი ნაწილი აღლუმში ქართველების მონაწილეობაზე. ახლა კი დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის თემას. დიახ, როგორც უკითხარით, 17 სექტემბერს იხსნება შემოდგომის თბილისი მუსიკალური ფესტივალი ჯანსუღ კახიძის ცენტრში. პროგრამა ტრადიციულად მრავალფეროვანია და სხვადასხვა ჟანრის მუსიკას წარმოგვიდგენს, სიმფონიურ, კამერულ, ვოკალურ მუსიკას. ბოლო კონცერტი ტრადიციულად ქართველი კომპოზიტორების შემოქმედებას მიეძღვნება. თბილისის სიმფონიური ორკესტრის ხელმძღვანელი ვახტანგ კახიძე უნდა იყოს ჩვენი გადაცემის დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. საინტერესოა ესე, რა შეიცვალა ფესტივალზე, თუნდაც 2009 წლის შემდეგ, როდესაც ჩვენ ვახტანგ კახიძესთან ინტერვიუ ჩავწერეთ შემოდგომის თბილისზე. და სწორედ ამ სიუჟეტით ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას.
ეს იტალიელი გიტარისტი ანიელო დეზიდერიოა. სწორედ დეზიდერიო 18 საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატი. მუსიკოსი, რომელსაც გიტარის ორფეოსი შეარქვეს, გახსნის მე-17 საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალს შემოდგომის თბილისი. სწორედ სკარლატის სონატებს დაუკრავს. ერთ-ერთ სონატას დეზიდერიოს შესრულებით თქვენ ახლა ისმენთ. და რაც თავარია, ორკესტრთან ერთად დაუკრავს. გიტარისტთან აქამდე ჩვენ არ დაგვიკრავსო, ამბობს ჩვენთან საუბარში თბილისის სიმფონიური ორკესტრის ხელმძღვანელი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. თუმცა აქვე ამატებს, დიდი განსხვავება არაა, ვინაა სოლისტი, მე ვიოლინე თუ გიტარისტიო. საერთოდ წლევანდელი ფესტივალის პროგრამას თუ გადავხედავთ, პირველ რიგში ინსტრუმენტების მრავალფეროვნება მოხვდება თვალში. ოპერაში ჩატარდება კონცერტები, ასე ვთქვათ, ეგზოტიკური სოლო ინსტრუმენტებით. ერთ კონცერტში სოლისტი კლარნეტისტი ლევან ცხადაძე იქნება. სხვაში მე ვიოლინე ლიზა ბათიაშვილთან ერთად ფრანგი ჰობოისტი ფრანსუა ლელო დაუკრავს. ევროპული ახალგაზრდული პრემიის იუვენტუსის ლაურეატი. მუსიკოსი, რომელმაც კლაუდიო აბადოს ორკესტრში დაუკრა. ძალიან მრავალფეროვანი რეპერტუარით გამოირჩევა, თუმცა თანამედროვე მუსიკას მაინც უპირატესობას ანიჭებს. ალია ვახტანგ კახიძე არ გვეთანხმება, რომ არსებობს განსაკუთრებული და შედარებით მეორე ხარისხოვანი ინსტრუმენტები. იგი ამბობს, რომ ყველა ინსტრუმენტი თანაბარი მნიშვნელობისაა და ინსტრუმენტების მრავალფეროვნება არაა მთავარი წლევანდელ ფესტივალზე. თბილისის სიმფონიური ორკესტრის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ წლევანდელი ფესტივალი პრინციპში როგორც წინა ფესტივალები, მაინც განსხვავებულია.
ჩვენ ვცდილობთ, რომ ახალი სახელები და გვარები შევთავაზოთ ამავე დროს. რაღაც პერიოდულობით ჩამოვიყვანოთ ის ძალიან ცნობილი ქართველი მუსიკოსები, რომლებიც საზღვარგარეთ მოღვაწეობენ. აგრეთვე გვინდა რომ დებიუტები ქონდეთ იმ ქართველ შემსრულებლებს, რომლებიც თბილისში ცხოვრობენ. და კიდევ ვცდილობთ, რომ რაღაც ქართულ მუსიკას ხარ დაუჭიროთ გარკვეულ კომპოზიტორებს.
გარდა ამისა, თბილისის მუსიკალური ფესტივალი აგრძელებს ტრადიციას, რომელიც ჯანსუღ კახიძემ დაამკვიდრა. ისევე როგორც წინა ფესტივალებზე, ახლაც განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ქართულ მუსიკას.
Vahtan Kachitze Kutkhovs, Argamutovot 30 սեպտեմբերს დაგეგმილი კონცერტი, რომელიც Յոսեփ Կեճაღმაძის დაბადების 70-ე წლისთავს ეძღვნება. Կեճაღმაძე ეროვნული საგუნდო მუსიკის კლასიკოსის, Նիկო Սուլხანიშვილის ტრადიციის გამგრძელებელი და ახალი ქართული საგუნდო სტილის შემქმნელია. Ამიტომ ბუნებრივია, რომ კონცერტზე, რომელშიც ქუთაისის სამუსიკო სასწავლებლის მოსწავლეთა გუნდი და საფესტივალო გუნდი ერთად იმღერებენ ორკესტრის თანხლებით, შესრულდება როგორც Նիկო Սուլხანიშვილის, ასევე Յոսեփ Կեճაღმაძის ნაწარმოებები. Როგორც Ვახტან კახიძემ გითხრა, ეს იქნება ბოლო შემოდგომის თბილისი, რომელიც ოპერაში ტარდება. მომავალ წელს რემონტი დასრულდება და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი ისევ თავის დარბაზში, აღმაშენებელზე ჩაატარებს ფესტივალს. Ძელდება ჩვენი გადაცემა ვახტან კახიძე თბილისის სიმფონიური ორკესტრის ხელმძღვანელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და შემოდგომის თბილისის ამ ფესტივალის დირექტორი თქვათ ხანძვანეთ. სხვა შორის 2009 წელს ავიღე ინტერვიუ შენგან და ეს იყო არ მახსოვს რომელი
ფესტივალი. სად დაიკარგე მე ეს
ფესტივალი? რომელი ფესტივალი იყო, მაგრამ შეგვიძლია შევადაროთ ალბათ წინა ფესტივალებს ხო და
2009 წელს თუ შევადარებთ, ნუ ერთი ძალიან დიდი განსხვავება არის, იმიტომ რომ 2009 წელს ფესტივალი ჩატარდა ოპერაში. იმიტომ რომ რემონტი არ იყო დამთავრებული 2010 წლის ფესტივალზე გავხსენით გარემონტებული დარბაზი და ამიტომ
ეს ბევრი რამე შეიცვალა.
ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა.
ხო, მაგრამ მაინც ახალი სტუმრები გაიცნო ხალხო, ახალი მუსიკოსები და ხო და უფრო ადვილიც გახდა შეიძლება ამის თქვა მუსიკოსების დაპატიჟება. ანუ ფესტივალს უკვე აქვს თავის სახე და
ფესტივალ დიდი ხანი აქვს თავის სახე. მე გამიკვირდა სადღაც ეს რა ქვია ივნისში ერთ-ერთ ფესტივალზე 3-4 წლის ამბავს ყვები ავსტრალიელმა მოქალაქემ მოიწერა რომ დამიჯავშნეთო ბილეთიო რაღაც კონცერტზეო და ეს იყო რაღაც ცოტა
სხვა ჩურს ის დანიშნულოვანია სექტემბერში ტურისტები ჯერ კიდევ არიან ქალაქში და ძალიან მთავარი პრობლემაა ხოლმე ამ ტურისტებისთვის არიციან საწავიდნენ საღამოს.
აი ეს ესეთ საკითხია რომ მე მგონი მარტო დამოუკიდებლად ჩვენმა ფესტივალმა კი არა ამ თეატრალურმა რაღაც ალბათ შემოდგომაზე იმდენამე ხდება რომ ალბათ რაღაცა ესეთი როგორც პარიზია ეს პარისკოპი ხო რაღაცა ესეთ ტიპის რაღაცა. ერთ პერიოდში გამოდიოდა სხვა ჩურის თბილისში და ხო რაღაც ბოლოს არ მინახავს.
არ ვიცი, მედიაშიც მე მგონი ჩვენ ყველას დავასწარეთ დღეს ნეტგაზეთში კი წავიკითხე სტატია, მაგრამ გაშუქებაში ალბათ მაინც როგორც ჩანს ჯერ კიდევ პასიურობენ ჟურნალისტები.
არა, მე ეგ ესე არ არის. ამდილით ვიყავით მე და ქალბატონი ნინა ხატის კაცი იმედის დილაში და მე ზუსტად დღეს კონდა პრესკონფერენცია ცენტრში, სადაც ყველა ტელევიზიები
შესანიშნავ
რომ ეს რაღაც ამ რიცხვში მოხდა ეს ყველაფერი.
ბატონო, პროგრამის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, მაგრამ სანამ ვისაუბრებდეთ, მე წავიკითხე რომ შოთა რუსთაველის იუბილეს ეძღვნება ეს ფესტივალი, რატომ გადაწყვეტე?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ჩემი აზრით და ძალიან კარგია რომ ამით დავიწყებ ეს არის გახსნა. ჯერთის შოთა რუსთაველის 850 წლისთავია. მე რაღაცა აქამდე 8 თვე გავიდა და რაღაც არ გამიგია რომ ვინმე რა აღნიშნა ეს, ხო? მეორე მნიშვნელოვანი მოტივი რატომაც ეს ესეა, ეს არის ის, რომ გადავხდები ხერ 3 თვით წინ დეკემბერში თბილისის სიმფონიური ორკესტრის საქართველოს სახელმწიფო საგუნდო კაპელა, ნუ ჩემი ხელმძღვანელობით მივდივართ გასტროლებზე ისრაელში. ძალიან მიხარია რომ ეს მოხდა და კულტურის სამინისტროს უდიდესი მადლობა მინდა უთხრა, იმიტომ რომ ამოდენმე წელია ვწtildeობ რომ ეს განხორციელდეს და მოინახა ამის საშუალებები წელს.
მეგობარიც ყავს ამოს
ამოს ტალმონი, რომელიც მარტო მეგობარი არ არის, კოლეგა არის და ამავე დროს ძალიან დიდი საპროდიუსერო ფირმა აქვს. იმიტომ ისრაელი არის ქვეყანა. მე აი დაჟინებული მქონდა რომ ისრაელში უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ესეთ რამე არ მოხდა რა ისრაელში, რომ ასეთ ტურნეში ჩავიდეს ქართული ორკესტრი და გუნდი. იყო რაღაცა, აი მაგალითად ოპერის ორკესტრის ნაწილი იყო ერთ დროს ასული გუნდი იყო ჩასული, ნუ ცალკეული სოლისტები, მაგრამ აი ეს რასაც ქვია ქვეყნის რაღაც წამყვანი კოლექტივის გასტროლები, ესეთ რამე არ მომხდარა. ისრაელი არის ქვეყანა ყველაზე ნაკლებად ჭირდება მუსიკოსები. ამიტომ ძალიან ძნელია რომ დაგპატიჟონ ისრაელში.
როგორც ნაკლებად ჭირდება, იმიტომ რომ
თავისი
კონტინენტები და ესეთი კარგი
ხო და ესეთი რომ ვინმე და ორკესტრი დაპატიჟოს სხვა ქვეყნის. ნუ მაგალითად ახლა ბერლინის ფილარმონიის ორკესტრი არ დაუპატიჟებიათ, საფრანგეთის ორკესტრი არ დაუპატიჟებიათ, ნუ არ არის ეს მიღებული. თვითონ პატარა ქვეყანაა და ამ ბაზარს თვითონ რაღაცნაირად აკმაყოფილებენ და ძალიან ძნელი იყო მათი დარწმუნება და ეს პირველ რიგში ჩვენი ორკესტრის ხარისხმა და დაამტკიცა. 2 წლის წინ იყო სტალმონი ჩამოსული და
შარშანიცო იყო მე
ფესტივალზე. შარშანი 2 წლის წინ მე წინა ფესტივალზე შარშანი იყო ჩამოსული და მას აქ ჰერცელიაში, რომელიც არის ერთ-ერთი შესანიშნავი ქალაქი ისრაელში, აი საკონცერტო სერია წლების განმავლობაში თელი სეზონი ეს მიდის და იქ მე ვიყავი დაპატიჟებული წელს იერუსალიმის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად სამწუხაროდ ჩემი ორკესტრით არ ვიყავი. და ნელ-ნელა დაიწყე ეს თემა, რომ მეუთხარი მე როა დაუშვა ჩვენი სახელმწიფოს ხარდაჭერით, რაღაცა ჩამოვიდეთ ჩვენი ხარჯით და ასე შემდეგ და ნუ ცოტა მძიმე წამომყვენ ამაზე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში უნდა გაყიდონიკ ბილეთები უცნობ ორკესტრზე. მაგრამ აი ძალიან ვაჟკაცურად და ესე კოლეგიურად მეგობრებო.
თან ეს ზვირადღირებული ტურნეა,
ხელა
ორკესტრის რამდენი ადამიანი არის?
152.
აბა
152.
ეს ხო არ არის ერთი მომღერალი? ანუ
კიდე ერთი მომენტი არის, რომ ისრაელში ეს რა ჯდება გაცილებით იაფია, ვიდრე ევროპაში რო წავსულიყავით. ამ ხელა კოლექტივით ევროპაში წავსულა, ეს შეიძლება ორმაგი დაგიჟდეს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ევრო და მერე ნუ ფასები ევრო.
აქ ალბათ რეპერტუარსაც მნიშვნელობა აქვს, არ ვიცი როგორი.
მე მივეცი ხუთი პროგრამა, სულ სხვადასხვა სტილის ხუთი პროგრამა მივეცი და აირჩიე ეს ერთი პროგრამა. შემიძლია ვთქვა ეს.
კი, რა თქმა უნდა, თუ საიდუმლო არ არის.
არა, რა თქმა საიდუმლო. ეს არის სტრავინსკის ფასკუნჯი. 1919 წლის ვერსია. შემდეგ ეს არის გერშვინის ცისფერი რაფსოდია. მეორე განყოფილებაში არის ჩემი საფორტეპიანო კონცერტი და ახლა მივაბრუნებ და ბოლოში არის ისევე გერშვინის პორგი და ბესის სუიტა. სოლისტი არის გიორგი მიქაძე, მაგრამ ჩემი კონცერტიც ჯაზურია და ეს რაფსოდიაც. Ну, გიორგი ძალიან კარგად უკრავს.
გიორგი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარიც აქ და
და ესეთ პროგრამა ერთხელ სამ დეკემბერიაო რაღაცა და რა თორმე ესეთ პროგრამებს ხუნდა ბრამსი და დაუშვათ რუსული პროგრამა უნდოდა თუ სუბტა ქართული უნდოდა და აი ესეც შეაზავეს რა, ერთი ნაწარმოებიც ქართული რო ყოფილიყო, მართალია ჩემი, მაგრამ მაინც წარმოშობა ქართული წარმოების. ესე იგი ორი კონცერტი არის ჰერცელიაში და აშდოდში აი პროგრამით და 10 დეკემბერს იერუსალიმში ჰენრი კრაუნის ცენტრში დარბაში შესრულდება მოცარტის რეკვიემი. ეს მე ჩავთვალე რომ უკეთეს იქნებოდა რომ ეს ამოსტალმოსე დერიჟორა ეს თან რაღაც კოოპერაციის თანამშრომლობის მომენტიც არის და იერუსალიმში ამ კონცერტით აღინიშნება შოთა რუსთაველის 850 წლისთავი. ამიტომ ეს აი ესეთი ესე რომ ვთქვათ არკა არის. ამან იმ კონცერტმა მომცა ეს იდეა რომ რატო თბილისში არ იყოს ეს მიძღვნილი, რომ ჩვენმა ცენტრმა და მუსიკალურმა საზოგადოებამ გამოხატოს.
და ამოს ტალმონი ხო? ხსნის ფესტივალს. ხსნის ფესტივალს. ხო?
მაგის პრობლემა არ არის, ეს არ არის, ისე ვქვი, აქსიომა, რომ მე უნდა გავხსნა ფესტივალი. რაც უფრო საინტერესო იქნება პროგრამა, მე ვთვლი, რომ აი კონცერტმა უნდა გავხსნას, იმ პროგრამა უნდა გავხსნას ფესტივალი. აქ კიდე ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც არის ძალიან, რომ წელს არის მოცარტის 260 წლისთავი. თან რეკვიემია. მიმხედავთ იმისა, რომ 850 წლისთავი ხა ეს ის თარიღია, რომ გლოვასთან ვითომ არა აქვს კავშირი. მე მაინც მიმაჩნია, რომ ეს ჩვენი გენიოსი შოთა რუსთაველი არ იყო ასე მცლად გალაღებული პიროვნება თავისი ცხოვრებით, გარკვეული ტრაგიზმი არის მის ბიოგრაფიაში. თან კიდე ჩემთვის კიდე ამას კიდე ერთი მნიშვნელობა აქვს, რომ ნუ ძალიან ბევრი გენიოსია ხო დღემდე სულ სხვადასხვა სფეროში, მეცნიერებიდან დაწყებული, ხელოვნებით დამთავრებული. ნუ ხელოვნებაზე თუ ვილაპარაკებთ, ნუ მაინც არის რაღაცა საფეხურები ამ გენიოსებს შორის და არის აი ძალიან მაღალი ელიტა, სადაც შეიძლება ნუ რო ვთქვათ,
რომლებიც არ არიან თავიანთ დროში.
ასე კაცი. ხო, რომლებიც უკვე არც ქვეყანას ეკუთვნიან, არც ეპოქას
ეკუთვნიან.
ეს არის რაღაც აბსურდული გალაქტიკ კოსმოსია.
აი მე მგონი, შოთა რუსთაველი ასეთი
ყო. მე მგონი, რომ შოთა რუსთაველი აი ელიტის ის არის, სადაც მოცარტი არის.
მოცარტი ნამდვილად.
ამიტომ აი ეს რაღაცა სულიერი და მივხვდით იმისა, რომ 6 საუკუნეა მათ შორის განსხვავება. ჩემთვის არის ეს რაღაცა კიდე აი ესეთი როგორ თქვა, კონგლომერატი ცკმნია სულიერს ისეც, რომ მე მგონი ძალიან მიესადაგება.
დიდი დარბაზია ეს იერუსალიმში?
იერუსალიმში კი 1000 კაცამდე ეტევა.
და ხალხი დადის სიმფონიური მუსიკის კონცერტებზე?
კი, დადის. მე მგონია, რომ ეხლა იქ ცოტა სხვა სისტემაა, საბონემენტო და იქ მიღებულია ეს, რომ ერთ პრო პროგრამას რომ მოამზადებენ, მე პატარა ქვეყანაა და მიდიან სხვადასხვა ქალაქებში უკრავენ და ამითი მასშტაბიან, რა ქვია, იმკიან იმ რაოდენობას კონცერტების. სამწუხაროდ ჩვენ ერთ პროგრამას რომ ამზადებთ, ეხლა მეორე დღეს ვეღარ უკრავთ იმას, ასოლისტია წასული. იმის ფინანსური საშუალება კიდე არ არის რომ დაუშვათ
და რეგიონებში
წაიღო ქუთანი, ფული ხო უნდა მაგას.
დარბაზიც უნდა კარგი.
დარბაზიც უნდა კარგი და კარგი სოლისტი თუ ყავს, იმ დარბაზში კარგი ინსტრუმენტი უნდა იყოს, პიანიზე თუ ლაპარაკობთ.
ამიტომ თქვენი ორკესტრი ზაფხულში ვერსად ვერ წავიდა?
ანუ ზაფხულში ხანდახან გვაქვს, მაგრამ ზაფხულში წავედით ქუთაისში და კარერასთან ერთად კონდა ივნისში.
ქუთაისში.
სულ ყველაფერი ფინანსებზე, ეს იყო ჩეკინ ჯორჯიას პარკლებში. როდესაც არის ამის დაფინანსება, ჩვენგან მზადყოფნა ყოველთვის არის, რომ დიდი სიამოვნებით წავალთ.
ხო.
საოცარი მსმენელია.
მიუხედავად იმისა, რომ სტუმარი ბევრი ჩამოდის, მაინც ძირითადი დატვირთვა და როგორც ყოველთვის და ამ შემთხვევაშიც არის თბილისის სიმფონიური ორკესტრი.
დასაკვირველია, ბაზა ფესტივალის არის და აუცილებლად უნდა ვთქვა, მე უდიდესი მადლობა მინდა მერიას უთხრა, რომელიც ჩვენი თანადამფუძნებელია ამ ფესტივალის და წელს კიდე განსაკუთრებულად დაგვეხმარენ და კიდე მომავალშიც ვფიქრობთ, რომ გაისად საიუბილეო ფესტივალი გვაქვს 25-ე და კიდე უფრო გავაფართოვოთ და შეიძლება ახლა ორკესტრები ვერ ჩამოვიყვანოთ ახლა.
ხო, ну აი ეს ძალიან ძვირია.
კამერული ორკესტრები და აი რაღაცა რო კიდე თვისობრივად რაღაც ახალი ნაბიჯი მოხდეს წინ და რომ მზადყოფნა მათგან არის და სულ. ხო.
კარგი, ესე იგი გარდა ტალმონისა დანერჩენ
დირიჟორის
ხარშენ. ხო, სხვა, ესე იგი
სამწუხაროდ თუ ზაბედნიეროთ არ ვიცი.
ხო, არა, ანუ დატვირთვა არის ძალიან დიდი, თქვა ამის თქვა მინდა, ხო, ძალიან დიდი. ვილაპარაკოთ რეპერტუარზე, საერთოდ შემოდგომის თბილისი იმით გამოირჩევა ალბათ სხვა ფესტივალებისგან, მუსიკალური ფესტივალებისგან, რომ დატვირთვა არის ქართულ მუსიკაზეც. თქვა
ძალიან ვცდილობთ რომ იყოს, ძალიან ვცდილობთ რომ იყოს. არ არის მარტივი ეს.
მარტივი არ არის, იმიტომ რომ ვაღიაროთ რომ სმენელი ნაკლებად მოდის ქართველი კომპოზიტორების მუსიკის მოსასმენად, თო ასე ამბობენ.
კი, ესე არის. მე მაგალითად ორი კონცერტი გავაკეთე 3-4 წლის წინ, თანამედროვე ქართველი კომპოზიტორების ახალგაზრდებიც იყვნენ და ერთ კონცერტზე 20 ბილეთი გაიყიდა და მეორეზე 6. ამიტომ ახლა ცარიელ დარბაზში ხوار დაუკრავთ, რასაკვირველია მივეცეთ მათ საშუალება რომ მოეპატეჟებინათ ხალხი. ახმარი ძალიან კარგი, მაგრამ აი სასტარტო მდგომარეობა რომ ახლა წავალ მე და ამაზე ვიყიდი ბილეთს, აი ამაში არის ძალიან პასიური.
ხო,
ამიტომ ეს ეთყობა სხვანაირად უნდა გაკეთდეს, რომ რაღაცა დიდი კომპრომისებია საჭირო, გინდათ საბილეთო იმაში, რა ქვია, დაინტერესებაში რაღაცა, რომ მეორეს ხრო ახლა ჩვენი არის ის, რაც არის ჩვენი, ხო, მას მიხედვა უნდა.
ნუ ეს თანამედროვე კიდე გასაგებია მართლა, ბოლოს და ბოლოს თავის მეგობრებს და ახლობლებს და ნათესავებს დაპატიჟებს ადამიანი და მათთვის არის საინტერესო მაგალ. აი როცა საუბრობთ მეოცე საუკუნის ქართულ მუსიკაზე, ხო, ძალიან ბევრი ნაწარმოებია რომელიც არ მოგვისმენია ჩვენ.
ესეა, ხო, და ეს მაგალითად ეს კონცერტი, ხო, გადავხდი უკვე დახურვის ფესტივალის 22.
ხო, ეს მინდოდა მე თქვა რომ დახურვა იქნება ქართული მუსიკა.
მანდ მე სპეციალურად არ მაქვს ჩამოთვლილი ნაწარმოებები, იმიტომ რომ დღემდეც კი მიდის ამის შემოწმება და ძიება. მე არ მინდა დაუკრა მარტო იმიტომ რომ რაღაცა ეს ჯვარი დაუსვა, რომ ეს დაუკარი. ყველა კომპოზიტორს აქვს კარგი ნაწარმოები, საშუალო ნაწარმოები, ნუ აღარ წავალ ქვევით, ხო? და არ მინდა რომ რომელიმე კომპოზიტორი წარმოვადგინო მისი ნაკლებად საინტერესო ნაწარმოები. ამიტომ საკმაოდ მკაცრად ვარჩევ დონის მიხედვით, ნაწარმოების დონის მიხედვით. მაგალითად, აი აქ აი ამ იმაში, რა ქვია, კონცერტში შენ თავიტყვი ახლა ამას.
ხო.
ვასრულებს ზაქარია ფარლიაშვილის ასეთ პატარა ნაწარმოებს, სადღაც 3-4 წუთიანი ნაწარმოებია, რომელიც შექმნილია აფხაზური ხალხურის სიმღერის და ცეკვის მელოდიაზე.
ნუ მე ერთხელ შესრულდა მგონი.
ერთხელ შესრულდა 1935 წელს მისი ძმისშვილის ლევან ფალიაშვილის მიერ. მაშინ სიმფონიური ორკესტრიც, ნუ ფაქტიურად არ არსებობს და ოპერის ორკესტრმა შეასრულა ალბათ. და მეტი არ შესრულებულა. აი წინვალე გაორკესტრებულია, არის უბრალოდ ძალიან კარგი პიესა რა. აი ჩვენ როცა გვჭირდება ხოლმე რაღაცას დაკვრას, უყოლწულთას ბატონი რეზო ლაღიძე საჭედაოს მიმართავთ ხო? ძალიან მაგარი პიესა.
ანუ ეს შენახული იყო ფაქტიურად.
ეს მე გავაკეთე ელექტრონული გავციფრე თუ როგორ უნდა ვთქვა სწორად, არ ვიცი. ის მთელ ბიბლიოთეკა რაც ქონდა ორკეს და იქ ვიპოვე ესეთი რაღაცა.
ბატონო, ორი წუთით უნდა გაგაწყვეტინო ახალი ამბების დროა.
ბატონო,
ეთერში და შემდეგ კიდევ 10 წუთი გვექნება. ნინო როდონაია შემოვიდა ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თურქეთის იუსტიციის სამინისტრომ ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს გაუგზავნა ოფიციალური მოთხოვნა რელიგიური მოღვაწის ფეტულა გულენის დაპატიმრების შესახებ. მანამდე ანკარა ცდილობდა გულენის ექსტრადიციისთვის მიეღწია. თურქეთის ხელისუფლება ქვეყნიდან დევნილ ფეტულა გულენს, რომელიც შეერთებული შტატების მოქალაქეა, სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში ადანაშაულებს. თავად გულენი რაიმე კავშირს კატეგორიულად უარყოფს და პოლიტიკურ შურისძიებაში ისწრებს ბრალს თურქეთის პრეზიდენტ ერდოანს. გერმანიის პოლიციამ ქვეყნის ჩრდილოეთ დააკავა სამი სირიელი მიგრანტი, რომლებიც ეჭვმიდან ილნი არიან ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს დავალებით ტერაქტების მზადებაში. პროკურატურის ინფორმაციით, სირიის ეს მოქალაქეები ტოლილების სახით გერმანიაში შარშან ნოემბერში ჩავიდნენ და რადიკალური დაჯგუფებისგან ინსტრუქციების მოლოდინში იყვნენ. ცოტა ხნის წინ გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არ გამორიცხა, რომ ამპირებს შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ პარიზში შარშან ნოემბერში მომხდარ ტერაქტებთანაც. სომხეთს ახალი პრემიერ-მინისტრი ჰყავს. ამ თანამდებობაზე კარაპეტიანის დანიშნვის განკარგულებას დღეს მოაწერა ხელი პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა. სომხეთის პრემიერად დანიშნამდე კარაპეტიანი რუსული კონცერნის გაზპრომის კუთვნილი ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილედ მუშაობდა. 2010-2011 წლებში კი ქალაქ ერევნის მერი იყო. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს უშიშროების საბჭოს მდივანი შერჩეული ჯერჯერობით არ ჰყავს. ამის შესახებ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა პრეზიდენტის პრესსპიკერმა ეკა მიშველაძე. ჟურნალისტების შეკითხვას, შესაძლებელია თუ არა უშიშროების საბჭოს მდივნად დაინიშნონ ლევან დოლიძე ან ვანო მაჭავარიანი, ეკა მიშველაძემ უპასუხა, რომ არც ერთი ეს კანდიდატურა განხილული არ ყოფილა.
გზელდება ჩვენი გადაცემა ვახტანგ კახიძეს ვესაუბრების. ჩვენ თბილისის სიმფონიური ორკესტრის ხელმძღვანელს საუბრობთ ფესტივალზე შემოდგომის თბილისი. ვილაპარაკეთ ფესტივალის გახსნაზე და დახურვაზე. ახლა ალბათ უფრო პროგრამაზეც ვისაუბრებთ. სხვა შორის ქართულ კომპოზიტორებზე რო ვილაპარაკობდით, მენიშნა რომ ავსტრიაში მცხოვრები ავსტრიელი ქართველი შეიძლება ასე ითქვას და მისი ნაწარმოები შესრულდება ასევე ალიოს მიზანდარი.
აი ეს მაგაზევით ალიოს მიზანდარი, რომელიც ზოგადადალო მის ბიოგრაფიას თვალნე ისეთი წრე ყავდა, რომ რიხარდ შტრაუს და მეგობრობდა და ნუ თან ისეთი.
მაგრამ პირველად გავიკე პირადად მე არ ვიცი.
ალიოს მიზანდარი, რომელიც იყო პიანისტი და კომპოზიტორი და რომელმაც დაწერა ესეთი ძალიან სიმპათიური პოლკა, ესე ქვია ტიფლის პოლკა. Ну შეიძლება ჯერ დაწერა ფორტეპიანოს, მე თვითონ გააორკესტრა და ყველაზე საინტერესო
ის პიესა, პატარა
პიესა, პოლკა. ეს დაწერილია 1867 წელს. და ფაქტიურად ამას შეცვალა ათვლის წერტილი ქართულ, ასე რომ ვთქვათ, პროფესიულ მუსიკაში. ერთი 2-3 ათეული წლით დაწერა, ასე ვთქვათ, უკან, რაც ჩვენთვის მონაპოვარია. Да, мисма самомавалма Леван Мизандарма, რომელიც თვითონ არის კომპოზიტორი, ამ დროს კვლევარია, მუშაობს კინოსა და თეატრის მუზეუმში, აღმოაჩინა ამ პოლკის საორკესტრო პარტიები, ხმები. Да, ну, დავილა თბილისში, ჩვენთან მუზეუმში. Да, შეიძლება ნაწილობრივ სახლშიც. Да, მერე რო დავილაპარაკეთ, მე ამან ძალიან დაიმამდა, მაინტერესა და დაიწყო აღდგენა მისი რესტავრაცია. რაღაცა აკლდა ტაქტები ასე შემდეგ და მოკლედ აესე აიკინძა ეს პარტიტურა უკვე რეპეტიციაზე დაუკარა.
ეს თბილისში იმოგზაურა და მერე დაწერა, ვიცით ისტორია.
არა, ეს არის დაწერილი. იქ არის დაწერილი და საიდან მოხდა მერე თბილისში?
როგორი მუსიკა არის? არა,
ეს არის აი ეხლა ამას ვერ
ვიცი. პოლკარი ვამბობ, მაგრამ ნუ ტიფლის პოლკა დაარქვა.
ტიფლის პოლკა დაარქვა, მაგრამ ეს არ არის ეხლა ესეთი ნაციონალური ნიშნების მატარებელი მუსიკა, უფრო შტრაუსისკენ მუსიკა.
სხვა ნაწარმოებებიც არსებობს მისი.
ძირითადად საფორტეპიანო და ვოკალური ნაწარმოებები.
თვითონ უკრავდა.
კი, თვითონ კარგად უკრავდა.
საქართველოში არ ყოფილა.
აი ახლა გამიჭირდება ამისის, მაგრამ კონცერტს მე თვითონ წავიყვა, სადაც ახსენი. ჩემთვის ამას ქვია მივიწყებული ქართული მუსიკა.
ხო.
სადაც ახლა 30-იან წლებში დაკრული ნაწარმოები ერთხელ და 1867 წელს არ შესრულებული.
ასეთი მუსიკა პრინციპში ბევრი გვაქვს. ოპერები მაგალითად ძალიან მაინტერესებს ხოლმე. ქართული ოპერები შეიძლება ხატრულად ძალიან მაღალი დონის არ იყოს, მაგრამ შეიძლება რაღაცა ერთი ან არია იყოს საინტერესო.
შეიძლება ეს ასე დაიწყებულია. ასე თუ ისე ეგ თემა გამოკლეულია და ნუ ახლა ვინც უფრო მისდევს აი საოპერო იმას მუსიკაცოდნემ იცენ კარგად ეს საბედნიერო დღეს არის რამოდენიმე მუსიკაცოდნემ ვინც კარგად იცის ეს პერიოდი. ხოლო მე უფრო აი სიმფონიური მაგალითად გოგოლ თორაძის ვიპოვე მინიატურა დილა და სახუმარო. რა ას პარტიები არის ესე არ დაკრულა ეს უბრალოდ გამოიცა და არ დაკრულა და გადავაწერინე ეს ნოტები და აი სასაცილოა ხო და მაგალითად იმის რა ქვია არაყიშვილის თქმულება შოთა რუსთაველზე შვიტა არის პატარა სამ ნომრიანი. ნუ შესავალი არსებობდა იქ ცეკვები არ არსო ესეც გადავაწერინე. ჰიმნი ორმუსტს ესეთი ნაწარმო და ესეთი რაღაცები იქნება.
და გადაკეთება მოგიწევთ?
არა, ეს ყველაფერი
ორიგინალი.
შევეცდებით კი არა, ეს ორიგინალები იქნება სულ.
კეთილი. ერთი უცნაური კონცერტი გაქვთ პროგრამაში და მინდა რადიოსმენელს ავუხსნათ. ეს არის სამხედ ეროვნული გვარდიის ორკესტრი. ეს მეგური პირველად ხდება, ხო? არა.
ორი წლის წინ.
მართლა? ხო. იქნებ გითხრა ამ კონცერტის შესახებ, ძალიან საინტერესოა.
ორი წლის წინ უკვე მე როდესაც დავწმუნდი, რომ ეს ხარისხი არის, ეს ხარისხი რომ ფესტივალში შეიძლება ამის წარმოდგენა, ჩავატარეთ ესეთი კონცერტი და მაშინ შეუერთდა რამოდენიმე მუსიკოსი ლატვიის სამხედრო ორკესტრიდან, ისინი თანამშრომლობენ. ამ ორკესტრის ხელმძღვანელი არის კობა მერმანიშვილი, რომელიც არა მარტო დირიჟორობს, არამედ ორკესტრობებსაც აკეთებს. ეს სპეციფიკური ორკესტრობებია ზუსტად там შემანგელობისთვის და ძალიან საინტერესო კონცერტი გამოვიდა და წელს ისინი თანამშრომლობენ ინგლისელებთან. დირიჟორიც იქნება ინგლისელი და სოლისტებიც იქნებიან ინგლისელები და აი მათი ესე იგი თანამშრომლობა
და რეპერტუარი
ეს საერთოდ სულ სხვა ბიზნესია ფალებში სამხედრო ორკესტრების მუსიკა და ძალიან დიდი რეპერტუარი. ამას თავისი მსმენელი ყავს თავი და მე შვეიცარიის
ფელი კონცერტი არ იქნება ძნელი მუსიკა.
არა, ძალიან მრავალფეროვანი იქნება, იმიტომ რომ იქ არის ხე ბას და მოცარტსაც თუ ჭირდებათ უკრავენ, მაგრამ ამ დროს არის თანამედროვე და ფილმებიდან და რა ვიცი, ნუ ძალიან საინტერესო იქნება.
დაახლოებით რამდენი ადამიანი არის ამ ორკესტრში?
ო, მაგა ორკესტრი არის ალბათ 40-მდე. ნუ ინგლისელები, ნუ სადაც 40-45
ვოკალისტებიც ხო არა ყავთ?
არა.
თუ არა.
ეს არის მარტო ჩასაბერი ინსტრუმენტები, ლითონი და ხე.
შესანიშნავ. ბატო, კიდევ რომელ ვიზზე გამახვილებდი ყოველ?
ახლა ჩემთვის ყველა კონცერტი კონცერტი ძუფასია, წელს თუ დავაკვირდებით პროგრამას. აი ესეთი მკვეთრად გამოყოფილი სოლისტი, ერთი კაცი ან პიანისტი მევივლენ არ არის. მე უფრო ანსამბლების გზით წავედი. მაგალითად იანოშკა ანსამბლი, რას ნიშნავს ეს? იანოშკა ეს არის გვარი. არიან სლოვაკი ებრაელები, რომლებიც დღეს ცხოვრობენ ვენაში. ძალიან ნიჭიერები ახალგაზრდები, პიანისტი და ორი ძმა მევიოლინე. დაიმატეს ერთი უნგრელი კონტრაბასისტი და ესენი უკრავენ კლასიკურ პოპ მუსიკას, სულ სხვადასხვა სტილებში, ჯაზი, ბასანოვა, იმპროვიზატორები არიან. ფანტასტიკური ვირტუოზები არიან. 28 ის ამ ხედულობაში. მაგალითად ვილფრიდ შტრელე და ვოლფრამ ბრანდლი. ერთი არის ბერლინის სიმფონიური ორკესტრის კონცერტმეისტერი ალტების, მეორე ბერლინის ოპერის საერთოდ კონცერტმეისტერი მევიოლინე. ისინი უკრავენ მოცარტის კონცერტამდეს. ამავე დროს ვასრულებს საკორონაციო მესას.
ვოკალური მუსიკაც იქნება ალბათ.
ვოკალური მუსიკაც არის, აი 15 ოქტომბერს არის ძალიან საინტერესო კონცერტი. პირველად შესულდება სენსანსის მესამე სიმფონია, რომელსაც საორგანო ქვია, ორგანისა და ორკესტრისთვის. ფანტასტიკური მუსიკა არის. და ამავე კონცერტში შესრულდება ბერლიოზის კლეოპატრას სიკვდილი. ესეც პირველად
სრულდება. ეს უკვე ფესტივალი აღარ არის, ფეთვანქემო კლიცეცა.
კი, ფესტივალია,
ფესტივალის ფარგლებში.
კი, 15 ოქტომბერს არის ეს კონცერტი.
ხო, როდის იხურება ფესტივალი?
22 ოქტომბერს.
აა, გასაგებია.
თვეზე მეტი ხანი.
მე კიდე მინდა მეკითხა ზოგადად რეპერტუარზე თქვენი ორკესტრის, აი ესეთი შაბეშტილება არ დარჩეს რადიო მსმენელს, რომ ფესტივალი დასრულდება და ჯანუკაიძის ცენტრში ცენტრი დაიხურება.
არა. ესეთი შაბეშტილება არ უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ ის მსმენელი და ჩვენთან გარკვეული წრე დადის. ეს წრე არ არის განსაზღვრული ასაკობრივად, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი მიღწევა არის ის, რომ ახალგაზრდები დადიან ძალიან ბევრი და ყველა უცხოელს ჩამოსვლელს ეს უკვირს, იმიტომ რომ იცი შენ ცხრიად დადიხარ ხოლმე ევროპაში, სადაც 60 წელზე ახალგაზრდას ვერ ნახავ კონცერტზე. და ყველა მიცის, რომ ჩვენ ახლა უკვე გვაქვს ორი ძირითადი ფესტივალი, შემოდგომის თბილისი, ტრადიციული ახალი ფესტივალი, რომელიც უკვე ორჯერ ჩატარდა მაისში, ეს არის ორკესტრი და დიდი სახელები, როგორც Manhattan Transferi, Take Six, New York Voices, Ivan Lins-ი და უკვე მუშაობთ მომავალი ფესტივალის დაგეგმვაზე. და ამათ შორის რაც ხდება, ეს არის ჩვეულებრივი სიმფონიური სეზონი, ფილარმონიული სეზონი, სადაც ტარდება კონცერტები, სადაც მევაძლებს საშუალებას სხვა დირიჟორებს ორკესტრთან წარდგენ, ვიწვევ ასევე ფოლკლორის კონცერტები გვაქვს ხშირად, გუმცა აქ თავისი სოლო გამოსვლები. ამავე დროს ძალიან კარგად მუშაობს ცირე დარბაზს, რასაც ეძახი ეს ფანტასტიკური მომდენო
ჩამოვიდა ცირე დარბაზზე მეტყვი. ანუ საიტზე შეუძლიათ
ნახოთ ყველაფერი, Facebook-ზე ყველაფერი დევს, აქვე ვიტყვი ფასებს.
ხო, აი დამოვიწამე
ჭირო ალბათ.
კი, რა თქმა
უნდა. 5-დან 20 ლარამდე ყველა კონცერტზე ფასი და 8 კატეგორიის ბილეთებია. 5, 8, 10 თო.
აბონემენტი არ არსებობს.
აბონემენტი არა, იმიტომ რომ ეს გარკვეული სირთულეები არის საფინანსო კუთხით, საგადასახადო კუთხით, ამიტომ მაგამდეც მივალთ ალბათ. ჯერჯერობით არა გვაქვს ეს. იყიდება ჩვენ სალაროებში, აღმაშენებლის 123-125 და ბილეთები ჯიზე.
გასაგებია. რაიცი, წარმატება მინდა გისურვოთ. კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიოსმენელს, რომ 17 სექტემბერს იხსნება ჯანუკაიძის მუსიკალურ ცენტრში 24 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი, შემოდგომის თბილისი. ვატომ გითხრა, რომ დეტალები თუ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ Facebook-ზეც და საიტზეც მუსიკალური ცენტრის ნახავთ პროგრამას. ძალიან მრავალფეროვანი და საინტერესო პროგრამაა. ვახტანგ კახიძეს დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრა. მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
მადლობა, მოწვევით.
მადლობა. Thank you.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
გრიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
როგორც გარეცემის დასაწყისში დაგპირდით, ჩვენ ახლა დაუკავშირდებით ნიუ-იორკს, დაუკავშირდით უკვე ნიუ-იორკს, დევიდ ბოლკეი უკვე არის ხაზზე და ვისაუბრებთ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ აქციაზე. შეიძლება დავარქვათ აქცია, რომელიც ივნისის ბოლოს მოეწყო ნიუ-იორკში, შეგვიძლია პირდაპირ თქვათ, რომ ეს იყო გეი პრაიდი, რომელშიც ტრადიციულად ივნისის ბოლოს ეწყობა ეს პრაიდი, რომელშიც მონაწილეობა ეს ქართველებმაც, ქართულმა ემიგრანტებმა და ნიუ-იორკში მცხოვრებმა ჩვენმა თანამემამულეებმა. როგორც უკვე გითხარით, გარეცემის დასაწყისში გამოხმაურება მოხდა ამ აქციას, მეც წავიკითხე სოციალურ ქსელებში რამდენიმე გამოხმაურება, თუმცა ალბათ დევიდი თვითონ გვიამბობს ამ გამოხმაურების შესახებ და საერთოდ აქციის შესახებაც, ვინ იყო ორგანიზატორი და როგორი რეაქცია ჰქონდა ქართულ საზოგადოებას, განსაკუთრებით საქართველოში. დევიდი არის უკვე ხაზზე. ალო. ალო. მოგესალმები. მოგესალმები. ცოტა გვიან გამოეხმაურეთ. ცოტა გვიან გამოეხმაურეთ ჩვენ ამ აქციას, მაგრამ ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ რადიო მსმენელისთვის. მე რამდენადაც ვიცი, პირველად მონაწილეობდნენ ჩვენი თანამემამულეები გეი პრაიდში ნიუ-იორკში.
რა თქმა უნდა, თქვენ გვიან გამოეხმაურეთ, მაგრამ საქართველოს ერთევე გამოეხმაურეთ. ესე მე ვთქვა, რომ რამდენიმე ათასი კი არა და ალბათ 10,000 ადამიანი საკმაოდ ისეთი არცისე გასაკვირი რეაქციით პასუხობდა ამას მეორე დღესვე ან იმავე საღამოზე. მოკლედ გეტყვით ჯერ თავად აღლუმის შესახებ. სამწუხაროდ საქართველოს და ქართულ მოსახლეობაში არ აქვს ინფორმაცია, არ აქვს რესურსი მიიღოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ნიშნავს და რა დანიშნულება აქვს და რა დაწვითვა აქვს ამ აღლუმებს და ამიტომ არის ამის დემონიზირება, ისეთი ჩვეულებრივი მოვლენა და ყოველზე აშინებენ ქართულ ხალხს, თითქოს რაღაც აშინება ხდება. კოლუტ მიურად არა მარტო ნიუ-იორკში, არამედ საქართველოს, ამერიკისა და ალბათ ევროპის და ყველა დიდ ქალაქში ტრადიციად არის დამერგილი, რომ იმართება აღლუმი. აღლუმი სხვადასხვა ფორმით შეიძლება და ჩატარდეს და ეს დაიწყო ადრეული აი მოლა და დაახლოებით სტონს დავზე პირველ არმასის რომელსაც ჩატარდა პირველი აღლუმი, მაგრამ ეს არის ფაქტურად აქცია, რომელიც შეიძლება დავარქვათ ამას ზეიმი დაავადების წინააღმდეგ. ამაში მონაწილეობს დიდი პატარა სტრეიტ გეი, არის არანაირი ფაქტურად ლეიბლები ამ შემთხვევაში. მილიონობით ადამიანი ჩამოდის ნიუ-იორკში, რა თქმა უნდა ადგილობრივები მილიონობით გადის ქუჩაში და დაახლოებით 3-4-5 საათს განმავლობაში მიმდინარეობს დემონსტრაცია სხვადასხვა ორგანიზაციების უზარმაზარი კომპანიები და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ აღლუმის არის ის, რომ ყველა ქვეყნის წარმოები, რომ განსაკუთრებით ნიუ-იორკში და განსაკუთრებით ისეთ დიდ ქალაქებში, სადაც სხვადასხვა ეროვნების ასე ვთქვათ საფისტომები დიდია, ყველა ქვეყანას ხალხს თავისი წარმომადგენელი და არის სხვადასხვა ორგანიზაციები, არა მარტო LGBT ორგანიზაციები, არა მარტო LGBTQ ორგანიზაციები, არამედ ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ვთქვათ იმიგრანტებზე, ორგანიზაციები უბრალოდ კომპანიები, კერძო კომპანიებიც კი, რომელთაც ხალხს სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენელი მათი თანამშრომლები და ისინი გამოხატავენ თავიანთ ვთქვათ მათი სტეიტმენტი, იქ არის საკუთარი ქვეყნების დროშები წარმოდგენა. Ჩელსი იყო პირველი შემთხვევა და ამის დიდებათამ გადაუხადეთ ჯიბით ჯორჯიას ფაქტორი დამფუძნებელს და დავითს, რომელმაც მოახერხა პირველად და ძალიან კარგად, ძალიან ორგანიზებულად მოახერხა რამდენიმე ქართული შეკრება და საქართველოს წარმოჩინება ამ აღლუმზე ძალიან ისეთი ცივილური ფორმით.
რამდენი ადამიანი იყო დაახლოებით?
დაახლოებით 15-20 ქართული, მაგრამ ქართველების ჯგუფი მარშირებდა პორტსაბჭოთა ქვეყნების ჯგუფთან ერთად. ანუ თავად აღლუმი დაყოფილია სექციებად და არის ჯგუფები, ენლიან მეხუთე ავენიუზე ხდება ეს თემისვალობა და სანამ ეს ჯგუფები მეხუთე ავენიუზე გამონდა სოლო დაიწყება, კატეგორიებად არის დაყოფილი და ყველა თავისი წინასწარ რეგისტრირებული ადგილი აქვს მინიჭებული და საბჭოთა ქვეყნებს ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ აი რუსული არ იცნობდნენ როგორც რუსი. ამასაც კიდევ ერთი დიდი ისეთი გამოხმაურება მოყვა, რომ ქართველები რუსებთან ერთად როგორ გავიდნენ აღლუმზე. ეს კიდევ თავი განსხვავებული საკითხი იყო და ამასაც
დიდი ალბათ ეგ არ იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. გამოხმაურებაზე ვილაპარაკოთ ახლა. ეს ფოტოები
გამოხმაურებას რა შეეხება?
ფოტოები განთავსდა.
ყველაზე დიდი ფაქტობრივად
არაუშავს, არაუშავს. გისმენ?
ყველაზე დიდი, ყველაზე პირველი რაც ეგრევე მოხდებოდა თვალში, ეს იყო ქართული დროშის ასეთ ფორმაში წარმოჩინება, თუ რა რეზონანსი გამოიჩნდა. ეს რა თქმა უნდა შეურაცხყოფად მიიღო ალბათ საქართველოს მოსახლეობის 95%-მა, რეალურად ალბათ ნაკლებმა, მაგრამ დანარჩენებმა რა თქმა უნდა ყოველთვის ეგრევე გამოხმაურება გააკეთეს შესაბამისი და აი აქ როგორც კი აღომი დამთავრდა, რამდენიმე ფოტოს მეც გადავიღე რამდენიმე სხვა ადამიანმაც და ახობით 8 საათში დამიმი საღამოს დავიდე ბინძლუძებ და სოციალური მედია ძალიან ისეთ სიტუაციაში მხვდება და ახობით ალბათ ერთი 50 შეარი იყო ერთ ვიდეოზე გაკეთებული, სადაც უბრალოდ ჩანს, რომ მეხუთე ავენიუზე ქართული დროშები ფრიალებენ რეინბოუ დროშების გვერდით. ამას და შემდეგ ალბათ დავეტარების კითხვა, რა თქმა უნდა, და აი ალბათ გასაკვირი თავი იყო გოგი ახან ამ შემთხვევაში. აი ეს ყველა საინტერესო არანაირი თუ გამომწვევი ფორმის აქცია, აი რა საქართველოში ხდებოდა, რა საქართველოში ქადაგებდა თქვათ ის ჰომოფობიური ფრთა და თუნდაც ის პოლიტიკოსი. ეს საინტერესო იყო, არ ვიცი, არ მახსოვს იმ პოლიტიკოსის სახელი და გვარი, რომელიც აქტიურობდა და რომელმაც შემდეგ ამის ნიადაგზე დაიწყო მძაფრი კამპანია, რომ ხელმოწერები უნდა შეგროვდეს საქართველოს.
სანდრო ბრეგაძე.
კაცად უნდა ერქვეთ ხმარი და ვი ალბათ იცი ეს.
კი, სანდრო ბრეგაძე. კი ბატონო. კი ბატონო, არ გვინდა. მე მაინტერესებს კიდევ სხვა ემიგრანტების შეფასებაც, იმ ადამიანების, რომლებიც ამერიკაში ცხოვრობენ, ქართველები. მე ვიცი რომ ადგილობრივებს ხო ბევრს ჰქონდა
ანალოგიური
აგრესიული
ანალოგიური
ბევრი იყო თქო აგრესიული, ხო?
რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად იგი ანალოგიური გამოხმარება იყო აქაც. უბრალოდ ალბათ და განსხვავება ის არის, რომ აქ ღიად სოციალური მედია საშუალებას აძლევს ყველას აქ საქართველოში გამოხატონ თავიანთი აზრი და თვითონ თუნდაც ანალოგიური და თუნდაც შეინიშნებოდეს ძალადობის და მუქარის ნიშნები და ამას რა თქმა უნდა უმეტეს შემთხვევაში რეაგირება არ აქვს, მაგრამ განსხვავება ქართველებს საქართველოში და ქართველებს აქ შორის არის ის, რომ თუკი მან ღია პირდაპირ გამოხატავდნენ ამას, აქ ალბათ ცოტა თავ შეიკავებდნენ აქაური ქართველები ან აქაური ის ადამიანები, რომლებიც ქართული დროშის აღლუმზე პრიამით არამარტო გააღიზიანდნენ, არამედ ძალიან გაბრაზდნენ და უნდათ რომ ამის შესაბამისი რეაქცია კონდეთ და რამე ამზე გააკეთნენ. ალბათ ფიზიკურად ვერ იმოქმედებენ და დაავადებას ვერ გამოიყენებენ. ვინედი მაქვს ვერ გამოიყენებენ. თუმცა იყო რაოდენიმე ისეთი მუქარი ფიშები, რომელიც მომენტში ერთად დაუკავშირდი თავით და რამდენიმე ადამიანსაც კი არ გავაფრთხილ, მაგრამ თქვი რომ არ არის გამომიჩნია, რომ აქ ვიღაც კიბა, რაღაც დაახლოებით ისეთი აგრესიული პირდაპირი შეტევა განახორციელებს. მაგრამ ძალიან ბევრი იყო რა, ასობით ისეთი მაგალითად უმეტესობა ისეთი ჯენერიკ ძირითადი კომენტარები იყო, სადაც აი ყველაზე გოგი, ყველაზე გამოწვეული, ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ კარგი გასაგებია ახალგაზრდა მამაკაცები, თუნდაც გოგონები, რომლებიც არიან აგრესიულები, გაიზარდნენ თქვა ისეთ ეპოქაში, მეც გავიზარდე მათთან ერთად, მეც უსათ ისეთივე პროპაგანდის ქვეშ მომიწია ჩამოყალიბება. ანუ ყველაზე მეტად მიკვლის დედების რეაქცია, ეხლა როდესაც დააკვირდები განსაკუთრებით სოციალურ ქსელში, მეტაფორებად ხედავ ადამიანის პროფილის მიხედვით მისი თუ ვინ არის 50-60-70 ოდეთ მის ქალბატონები, რომელიც არიან დედები, რომელთაც ავლენ პროფაილებზე შუმის ფოტოები ეყიცი, როგორი გაკაცნები ბავშვი, როგორ აგაღნები. აი ესეთი ტიპის სუბჭარ ხარცული დედები, რომლებიც წესით სიყვარულს და მიღებლობას უნდა ქადაგებინ, უნდა იყოს აი ადამიან პოზიტიური თქვა სურათია ჩამფესიან ჩამოყალულ მეცეტამე. აი ესეთი ადამიანები არა მარტო იცხოვნებიან, არამედ ისეთ კომენტარებს წერდნენ, რომ აი აშკარად ძალიან ცუდ რაღაცებს და ძალიან აგრესიულ, ისეთ პირდაპირ აგრესიაზე გამოდიოდნენ ყველაზე არის მეცალური რაოდენიმე დინებას კი ქალმა დედა ქალმა იმ ქალშვილი შვილიშვილი ქართლა და საციურად ნამდვილი
რეალური
სახე გამოდის.
დავით, და თქვენ არ მოელოდით ამ რეაქციას, გაგიკვირდათ?
მე ალბათ უკვე რვა წუთაზე მეტი არა საერთოდ გარენა ხედავდა. რეაქციას რა, კი მოველოდი ერთია, მაგრამ ხოლმე ძაღლს დამიხილეთ მესმის, აუ ყველაფერი შეიცვალა, ეხა ყველაფერი უკეთესობის კენ მიდის, ხალხი მეც მაცნობად უკვე ინფორმირებულია რამეზე და ისე ბრმად და ცალსახად არ ხედავენ ყველაფერს, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ გავდეთი ბაქის წინაშე, გიორგი, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს არასწორი ინფორმაცია აქვს მიღებული ამაზე, მაშინ როდესაც ადამიან დიდი რომი როლსაც ამშობდეს ამ შემთხვევაში, ეთმეთია ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსები უნდა ძალიან დიდ როლს ამშობდნენ და ისინი აკეთებენ საპირისპიროს, მე როგორც ხედავ, იმის მაგივრად, რომ ადამიანის სიყვარულისკენ მოუწოდებენ,
ისინიც
აგრესიისკენ მოუწოდებენ, ამის აშკარა და პირდაპირი ნაცემი გამოხატულობენ. ჩემი პერსპექტივიდან, ჩემი გადმოსახედიდან ძალიან ნაცვლად ჩანდა, იმიტომ რომ როდესაც სამყაროს შორინა ხედავ, რომ კარგი სურათი აქვს და უფრო კარგად შეგიძლია შეაფასლა. ამიტომ ძალიან გამიკვირდა, რომ მიუხედავად იმისა, როგორ ბოლო პლატენტაზე მეტი, რომ მე მეცვის, რომ არა, იცი რა, რაღაც უკეთესი რაღაცები კეთდება, უკვე ადამიანები და სპარეთ აღარ არის აგრესი, აღარ არის
კეთილი.
კეთილით ფაქტიურად მივხვდი, რომ არამარტო წინ, არამედ ახლა არ მიდის.
კარგი, დავით. დავით, უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი. წარმატებებს გისურვებთ. ცუდია, რომ ჩვენ არ ვისაუბრეთ იმაზე, რას აკეთებ შენ ნიუ-იორკში და მე ვიცი რომ წარმატებები ხომ ამაზე ვისაუბროთ სხვა დროს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემა უკვე სრულდება. გადაცემის დრო ამოიწურა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა ნიუ-იორკს დევიდ პოლკეის, რომელიც ცხოვრობს ნიუ-იორკში, ქართველი მხატვარი, და ის გვიყვებოდა თუ როგორი რეაქცია ჰქონდა ქართულ საზოგადოებას ივნისის ბოლოს ნიუ-იორკში ჩატარებულ გეი აღლუმზე. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მიმყავს მე, გოგი კვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ ეთერში. დიდი მადლობა ლევან გვარამაძეს, გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ჯანდებოდეთ.